Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferden maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdyň güýji daralaryny türkmenleşdirmek prosesi badaldy. Daşawdy welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň düzümlerini işleýän etniki milleti türkmen bolmadyk işgärleriň we ýokary wezipeli adamlaryň milleti pasportda türkmen diýilip mejbur üýtgetdirilýär. Bu barada Azatlygyň regionnak habarçylyk güýji daralarynyň çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Daşawdy organyny işleýän etniki milleti türkmen bolmadyk işgärleriň hem de wezipeli adamların milleti mecburu türkmen deyip ütkötürlüyer. Bu havarı Daşavud'un şehir prokuraturusunu, polisiye edaralarına şeyle de etrapların sud prokuraturu edaralarını işleyen ençeme işgar ve gullukçu tasdikladı deyip azatlığın havarçı saytti. Onun sözlerine göre bu prosesi şu yılın başına vaat verildi. Şu yılın başından beri etnik milleti türkmen olmadık organ işgarlarının pasportta türkmen milletini kabul etmek varada yokordan dilden tavsırık beriliptir deyip havarçı saytti. Onun sözlerine göre güyüc edaralarının yolu başçıları bu teklifin kabul edilmedik yağdayına değişli ulukçuların işlerinden boşadılmak ehtimallığını yatladıptır. Pasportlarınızda milleti Türkmen deyip yazdırmasanız işinizden boşamak var adak arzağınızı yazaymasanız menin elimden geliyen zat yok deyip idaraların kevr yol başçıları karamağınnakı değişli işgərlere yüzleniyer. Türkmenistan devletinin rayetlere veriyen içirki pasportunu onun iyesinin etniki milletini görköziyen madde hen idaradan ayrılmadı. Yönü Türkmenistanların daşarı yurda çıkmanı ve ol yerde kalmağını mümkünçülük veriyen biometriki pasport portlaryna olaryň iýelerinin etniki milleti görkezilmeýär. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýa Federasiýasy ýaly iri döwletleriniň öz raýatlaryna berýän pasportlaryna resmi namanyň iýesiniň değişli bolan etniki milleti däldir raýatlygy görkezilýär. İşden boşamakdan gorkun organ işgärleriniň ählisi öz milletinden geçip pasportlaryny ýitgetmäge mejbur bolupdyr diýip habarçy güýji daralarynyň gurrundaşlaryna salgylandy. Indi bu täzelikde türkmen atlandyrylan raýatlaryň maşgala agzalarynyň ene atalarynyň we dogun garandaşlarynyň pasportlarına da olorun milletlerini türkmen deyip ütkötmek talap ediliptir deyip havarçı sözünün üstünü getirdi. Sinçiler Türkmenistan'ın devlet tecrübesinde rayetlerin şahsiyetini görköziyen resmi namalarda pasportun iyesinin milletini görkölmek bilen olorun değişli olan milli etniki toporunun göz önüne tutulyanlığını, ösen devletlerin tecrübelerine bozu pasportun iyesinin milleti deymek bilen olorun rayetliğinin göz önüne tutulyanlığını tayarlar. Azatlığın havarçısı gurrun ediliyen meseleyenin sebepleri bilen gıdıklanıp payitahtlı alımları bilen ödünün yokuru vizipeli tanışları bilen ara katnaşığı geçenliğini məlim etdi. Habarçının payitahtlı söhbetdeşleri bu täze girdiliyen talapların Türkmenistan devletinin dolandırılmağını içkin rol oynayan yurt baştutanının yakın tövrüğünnek sanaklı adamın teklifidigini öne sürüptürler. Halkının den yarı daşarı yurda çıkan Türkmenlerin iyidine dolanmacağı belli. Şol sebepten Türkmenistan'a öňden beri ýaşap gelýän yerli özbekleri, gazakları we beýlekleri türkmenleşdirip, olary göçüp gitmekden saklamagy maksat edinýärler. Serhedi goramak üçin adam gerek, olaryň göçüp gitseler ýurtda adam almaýar. Onsuzam Türkmenistan'a maýyplar, pensionerler, çağalar we büdjetde işleýän sanlyca adamlar galdy. Esas halkımız Türkiye'de, Orsiyette, Dubai'de çörök gözlüğünü deyip azatlığın çeşmesi sözünü cemledi. Daşarı yurda hemişelik ya da vaatlayın göçen Türkmenistanların anık sanı boyunca resmi istatistiki malumatlar el yeterli değil. Azatlığın havarçıları bilen gurrundeş bolyan ençeme Türkmenistanlı devlet idaralarına işe girmek üçün henizem 3 arka talabının saklanıp galyanlığını aydiyarlar. Bu talaba layıklıkta devlet idarasına işe giriyen Türkmenistanlılar özlerinin 3 arkası 1. dereceden yakın doğun karındaşları var da mağlumatları işe giriyen idarasına tavsırmalı.